славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі недільна проповідь настоятеля храму святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова села Сьомаки Луцького районного деканату, отця Валерія Владики в рубриці «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 7. Після цього Ісус пішов до міста, що зветься Наїн, і з ним йшло багато учників його і безліч народу. Коли ж він підійшов до воріт міста, саме виносили померлого, єдиного сина у матері, а вона була вдова, і чимало народу йшло з нею з міста. Побачивши її, Господь змилосердився над нею і сказав їй: «Не плач». І підійшовши, доторкнувся до мар. Ті, що несли, зупинились, і він сказав: «Юначе, тобі кажу, встань». І мертвий сів і почав говорити. І віддав його Ісус матері його, і всіх охопив страх. І славили Бога, кажучи: «Великий пророк постав між нами, і Бог відвідав народ свій».
Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому євангельському читанні, дорогі браття і сестри, ми бачимо, як за домовиною ступала горем трибита мати. Народ прийшов співчувати та розділити горе родини. Господь показує, що Він і владика життя і смерть. Він промовив до мерця слово, і мертвець ожив. Господь мовить і до нас, бо нас теж оплакує мати церква. Господь у святому хрещенні віддав нас матері церкві. Юнак померлий – це померлі християни-відступники. За ними ступає зболіла, пробита горем мати церква, простираючи благальні руки свої. Що було, якби не було матері церкви, боліваючої за нас? Господь кличе: «Не плач», і наближається до тілесної труни і говорить: «Встань, повернися до життя, перестань бути безбожником», і віддає матері своїй. Ось церква молиться, приносить Сина Божого в жертву, молиться за мерців, щоб повернути їх до життя в Бозі. Коли Христос приніс себе в жертву Богу Отцю, то багато мертвих вийшли і війшли в святе місто, і явилися багатьом. Так, на молитву Матері Церкви, багато мерців духовних повертається до духовного життя. Життям ми привикли побиватися за порожню мирську славу і не чуємо голосу Божого. Брехнею, доносами, очорнюємо чесне ім'я ближнього. Як мало того миру між нами. Велике горе було б, якби Мати Церква не молилася за нас. І вона й те й робить, що оживляє нас. Чи то окремі домашні молитви, чи поставлений соборний, чи приношення жертви безкровної. Христос у святому причасті приходить до нас, дає нам власне життя, щоб воскресити нас. Христос з'явився у світ, щоб дати всім людям ласку життя, славу вічну. І хто хоче прийняти Христа, ступай на його дорогу, бо він сказав: «Я є дорога, правда і життя».
Православний календар.
Проповідь у День пам'яті отців Сьомого Вселенського Собору. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! І ось збудую церкву свою, і ворота пекла не здолають її. Такими словами звертається до нас Ісус Христос, говорячи, що церква – це боголюдський організм, це тіло Христове. І ніяка ворожа сила, ніяка диявольська сила церкву здолати не зможе. тому що у ній спасаються і будуть спасатися люди до другого пришестя Христову. Дійсно, коли ми проаналізуємо історію християнської церкви, то побачимо, скільки нападок на неї було, скільки разів її хотіли знищити, і нічого з того не виходило. Адже Господь Бог є главою церкви і її береже. Коли ми візьмемо перші століття християнства, то бачимо, що диявол через злих людей хотів фізично знищити церкву. Скільки тисяч мучеників постраждали у цей час? Коли ми читаємо описи цих мучеництв, то дивуємося з тих звірств, яким піддавали християн. Наприклад, за правління римського імператора Нерона були так звані смолоскипи у саду, тобто християн ловили, обмащували смолою, прив'язували до дерев, і вночі, коли імператор проїжджав на колісниці по саду, то цих християн підпалювали. І вони, наче смолоскипи, горіли, терплячи важкі муки. Ось які страшні тортури переносили християни перших віків. Але не тільки у перші століття, а й в усі століття постраждало фізично багато мучеників за віру Христову. Однак ці мучеництва не знищили церкву, а навпаки, ще більше утвердили. Недаремно святі отці кажуть, що кров мучеників – це насіння християнства, тому що один мученик постраждав, а тисяча нових увірували в Бога, у Христа. Однак диявол, стараючись фізично знищити церкву і бачачи, що нічого йому не вдається, почав нищити її зсередини, посилаючи різні неправдиві єретичні вчення, яких було дуже і дуже багато в історії. Одні з них казали, що Христос – це не Бог, інші, що не потрібно шанувати Пресвяту Богородицю. Ще інші казали, що Дух Святий – це також не Бог, а лише Божа сила. Але церква, збираючись на собори вселенські, помісні, ці всі неправдиві вчення, єресі засудила. І ось однією з найбільших єресей, лжевчень, було іконоборство, зміст якого полягав у запереченні шанування святих ікон, які начебто вважалися ідолами. Багато було послідовників цієї єресі, навіть сам імператор. З храмів Божих виносили ікони, спалювали їх привселюдно, нищили. Але церква у 787 році на 7-му Вселенському соборі засудила це неправдиве вчення, говорячи, що святі ікони не є ідоли, і їх шанувати необхідно. Саме сьогодні церква вшановує пам'ять святих отців 7-го Вселенського собору, які якраз зібралися для того, щоб обговорити питання цієї єресі, засудити це диявольське вчення. І ми шануємо цих отців і дякуємо їм за те, що вони зберегли віру правовірну, віру православну. Дивлячись на сучасний світ, ми бачимо, що послідовники тих всіх древніх єресей є і зараз в особі різноманітних сект, культів, навіть тоталітарних релігійних напрямків. І, мабуть, кожен з нас протягом свого життя мав досвід спілкування з цими людьми, які нав'язливо твердять свою правду, проповідують ті єресі, які церква давним-давно уже засудила на Вселенських соборах. І, зокрема, проповідують єресь іконоборства, кажучи, що шанування святих ікон – це порушення Божої заповіді, в якій сказано «Не сотвори собі кумира». дійсно є така заповідь Божа. Але що вона забороняє? Чи забороняє вона шанувати святі ікони? Ні, не забороняє, бо коли ми проаналізуємо священне писання, зокрема цю заповідь в контексті Старого Завіту, то побачимо, що забороняє вона ідолопоклонство, забороняє поклонятися бездиханним ідолам, які були у ті часи та й зараз є. Коли ми прочитаємо в Старому Завіті повеління Господнє створити ковчег Завіту, то що ми там читаємо? Ми читаємо, що Господь повелів зробити різьблених ангелів на цьому ковчезі. Та й пізніше зображення ангелів ми зустрічаємо у храмі Соломонова. Чи є різьблені ангели священними зображеннями? Є. Чи дозволяє Старий Завіт їх робити? Дозволяє. Отже, ми бачимо, що можна використовувати священні зображення і можна їх шанувати. Коли ми читаємо Новий Завіт, то бачимо, що Бог явився в особі Ісуса Христа. Друга іпостась Пресвятої Тройці явилася у світ. Чи бачили люди Ісуса Христа? Звичайно ж, бачили. Тисячі людей ходили за Христом, слухаючи проповідь та дивлячись на Нього. Чи бачили перші християни Пресвяту Богородицю? Також бачили. Тисячі, десятки тисяч людей. І їхні зображення церква зберегла від самих своїх початків, від перших століть. Тому зображення є допустимі в церкві. Крім того, вони є Богом благословенні. Коли ми молимося перед іконою, то до кого ми молимося? До самої ікони, до дерева і фарби, чи до того, хто на ній зображений? Звичайно, до того, хто на цій іконі зображений. Ми молимося перед іконою до Бога, до Пресвятої Богородиці, святих угодників Божих. І нам є легше і краще молитися перед іконою. Святі отці називають ікони Євангеліє у фарбах. Коли ми маємо Євангеліє у письмі, тобто Біблія, книги Біблії, то ікона – це є Біблія у фарбах. З чим можна порівняти ікону? Ікону можна порівняти з фотографією близької людини. Коли ми маємо, наприклад, фотографію батьків і тих людей, яких ми любимо, то ми шануємо цю фотографію. Коли ми на неї дивимось, то нам на серці стає любо, спокійно, і ми навіть можемо цю фотографію поцілувати, тому що ми любимо батьків. Ми любимо тих, хто на цій фотографії зображений. Так само й ікони. Ми цілуємо, поклоняємось і шануємо найперше того, хто на цій іконі зображений. Ось, дорогі брати і сестри, є правильне розуміння іконошанування. І тому ці люди, які не шанують ікон, які кажуть, що це є ідоли, вони глибоко помиляються. Церква давно сказала своє слово щодо цього, тому ми і шануємо ікони та перед ними молимося. Нехай же Господь дасть усім нам мудре і любляче серце, щоб ми правдиво сповідували віру, правильно славили Бога. Від цього і віра називається православною. А ті люди, які дотримуються єретичних вчень, які не визнають ікони, які не визнають інші догмати православної церкви, нехай же Господь вразумить їх, адже вони, наче заблудлі овечки, потребують найперше нашої молитви. Богу нашому слава! Завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
Варто дослухатись.
Слава Ісусу Христу! Багатьох із нас цікавить, як над людьми, які вирішили стати ченцями, здійснюють постриг. Як і саме чернецтво, чин постригу навіває на нас трепетне і цілковито закрите для нас явище. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Постриг, звичайно, буває за літургією, зрідка за вечірнім богослужінням. Існує три чини постригу. Перший – у рясофор, другий – у мантію і третій – у схиму. Перший чин називається одіяння ряси. Це довгий підрясник з широкими рукавами і камілавки. Це головний убір, звичайно, чорного кольору. Другий чин називається послідуванням малої схими. Третій чин називається послідуванням великої схими. Третій чин встановлений преподобним Пахомієм Великим. До нього було тільки два чини постриження. Найкоротший обряд, без вимовлення обітниць, це постриг в рясофор. Після встановлених молитов здійснюється хрестоподібне постриження присвячуваного, і на нього одягають рясу та камілавку. Такий чернець називається рясофорним або рясоносцем. Постриження в малу схиму триваліше. Воно ділиться на дві частини – остриження і сам постриг. У першу частину входить сповіщення, давання обіту, повчання наставника, молитва і наречення імені. У другій частині відбувається сам постриг і одягання. Обряд постриження здійснюється таким чином. Пострижений знімає з себе весь одяг, взуття і одягає волосяницю, яка нагадує добровільну обіцянку убогості. Після цього він вводиться в центральну частину храму і лягає на землю хрестоподібно. Потім чернець приводиться до царських врат, де на аналої лежить хрест і Євангеліє. Ігумен виходить з царських воріт і запитує майбутнього інока про твердість і добровільність його наміру прийняти подвиг іночества. Затим ігумен хрестоподібно постригає присвячуваного і дає йому нове ім'я. Після постриження інок одягається в інший одяг – хітон, параман, рясу, пояс, мантію, камілавку, клобук, сандалі і отримує вервицю. Весь одяг ченця слугує для духовної боротьби проти світу, плоті і диявола. Параман – це чотирикутний плат із зображенням Христа і знарядь страждань Господа Ісуса Христа. Він носиться на спині. Чернець одягає його, пам'ятаючи про свої зобов'язання, взяті перед Богом. Ряса – це риза радості, оскільки вона дається як нагадування обітниці смирення, що вводить у блаженне і вічне життя. Пояс шкіряний покладається на стегна ченця, як символ опоясання силою істини в убиванні плоті і оновленні духу. Мантія символізує силу Божу, що покриває і охороняє ченця. Цей одяг називається ангельським, а той, що одягається в мантію, заручається з великим ангельським образом. Клобук – це шолом надії, порятунку, оскільки чернець, як воїн перед битвою, надягає його, щоб врятуватися від ворогів, які є в спокусах світу цього. Новопострижений чернець знімає клобук на шостий день після постригу. 5 днів він безвихідно молиться в храмі, щодня причащається святих животворчих христових таїн, потім його відводять в келію. Сандалі вказують на те, що чернець повинен бути готовим до благого смирення, бути обережним, щоб не спіткнутися і не бути мученим злими помислами. Вервиця дається іноку для здійснення молитовного правила. Вона символічно вказує ченцю на повсякчасне перебування в подвизі молитви і ще називається духовним мечем. Постриження у велику схиму відбувається так само, як і в малу, тільки цей чин відрізняється більшою тривалістю і урочистістю. До того ж, при постригу в велику схиму чернець дає обітницю повної відмови від світського життя. Отже, постриг в велику схиму є образ смерті для земного життя і початок нового життя, присвяченого Богові. При постриженні в таку схиму чернець одержує нове ім'я і вдягається в спеціальний одяг – кукуль і аналав. Кукуль – це головне покривало, відповідне клобуку ченців. Він довкруги покриває голову і плечі, має загострений верх і прикрашений 5 хрестами, розташованими на чолі, на грудях, плечах і спині. Кукуль, як і клобук, символічно знаменує шолом рятівного покладання надії і указує на найвищий ступінь досконалості. На 8-й день після постриження великосхимник знімає кукуль і потім надягає його без повторного благословення настоятеля. Аналав відповідає параману, тільки він прикрашений 5 хрестами і має вид широкої, довгої смуги з прорізом на середині. Одягається через голову і носиться на грудях і спині. Прикраса кукуля і аналава хрестами означає образ життя хрестоносця. Чин постриження складений святими отцями під навіюванням Духа Святого. У ньому немає жодного слова, написаного даремно. Але багато хто тільки частково уловлює або здогадується про те, до чого закликається людина. Тому що вся сила цих слів полягає в досвіді життя, причому в досвіді не лукавому, а щирому. Дійсно, ми можемо почерпнути великий приклад із життя малих і великих схимників, які змогли стати сильними воїнами Христовими. Нехай всемилостивий Господь завжди буде з нами. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоїрей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.